og svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegur forseti, ég ætla að byrja því að bera mig sakir þar sem háttvirtur þingmaður heldur því fram að við sjálft það sem við séum sammála því sem að ríkisstjórnin gerir alltaf 95%, það nú ekki þannig. Nei, ég sagði það ekki neitt, virðulegi hæstvirtur utanríkisráðherra, þú vonir sannarlega að það sem við þeim mætti. Ég hugsa að væri óhætt að snúa þessu við, það væri svona cirka 5% sem við værum sáttir við það sem ríkisstjórnin að gera. En hvað það, við skulum ekki detta niður í þessa umræðu. En það sem að ég sagði einfaldlega var það. Ef við næðum að taka út þessa pólitísku deilur það sem að þýtti hvað sem að væri skattahækkar eða hvað sem að væri, þá var ég að tala niðurskurði. Ég var að vísa til þess hér og ég vil bara rifja upp fyrir háttvirtum þingmanni. Og ég tel að það hafi nú ekki oft verið gert og sennilega aldrei. Enda sögðu margir við mig þegar við lögðum til við sjálfstæðismenn. Við þóttumst vera að sýna mjög ábyrga afstöðu í fyrra. Þá lögðum við til og sögðum við stjórnarmeirihlutann. Við skulum koma í þá vegferð með ykkur að skera niður um 8 milljarða til viðbótar. Þá hefðum við að sjálfsögðu fara að verja niðurskorna tillögurnar. Og það alrangt sem háttvirtur þingmaður segir að við séum ætlum að taka séreignarsparnaðinn og til þess að taka halla ríkissjóðs. Það ekki rétt. Við höfum aldrei sagt það og munum aldrei segja það. Það sem við erum algjörlega sammála ég og háttvirtur þingmaður, það verður að ná niður halla ríkissjóðs. Það eru aðrir þingmenn hér inni sem hafa haldið því fram og ekki í Sjálfstæðisflokknum, þeir eru í öðrum flokki. Það að það væri hægt að fara þessa leið sem háttvirtur þingmaður heldur og hefur misskilið við viljum fara. Það ekki rétt. Við höfum aldrei vilja, það verður að horfast í augu við þetta. En því miður, var þessu tilbúið hafnað. Og það hefði verið betur gert að fara í þá frekari niðurskurð. Þá hefði menn sest yfir verkefni í heilsinni og ákveðið hvað var hægt að gera og lagt á allt inn í púki saman. Og ég ekki fjarrið því að við hefðum getað náð niðurstöðu því að mestu eða ekki öllu leyti. Hvernig það ætti að gera það? Ég ætla ekki að gefa mér það fyrirfram, enda var það mjög óskýnsalegt að fara í starf og samvinnu eitthvað ákveðin verkefni ef maður gefið sér forsendum það fyrirfram að myndi ekki ná samkomulagi. Þannig að þetta alveg klárt í mínum huga.
Þá veitir andsvar, háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis,